Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit. Mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune în care puteți să ne adresați în direct întrebările care vă preocupă, întrebări legate de Sfânta Scriptură. Așa că vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Adresa este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Din regia tehnică de emisie vă salută colegul nostru, inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Domnule pastor, până când un prim ascultător sau telespectator va sparge gheața, să luăm o întrebare din corespondență. Ioan 4:36. Cine este cel care seamănă și cine este cel care seceră? Ioan 4:36.
Această zicere a avut loc după ce Domnul Hristos are o discuție cu femeia samariteancă și în Samaria are loc un eveniment foarte interesant. Mai mulți samariteni din acea cetate îl acceptă pe Domnul Hristos în urma cumva predicării samaritencei și o discuție pe care a avut-o cu Domnul Hristos. Și în acest context, Domnul explică faptul că sunt mulți oameni pregătiți pentru seceriș, numai că trebuie să existe secerători. Și în acest context spune, cine secere primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Este clar că acești samariteni știau ceva despre ideea de Mesia. Aveau, e adevărat, și Pentateucul samaritean, dar se bucurau de o anumită cunoștință, pentru că au fost oameni în anii trecuți sau în timp trecut care i-au instruit, i-au învățat ceva anume. Și acum când ei sunt față în față cu Iisus Hristos, îl recunoaște pe Hristos ca Mesia, ca împlinirea ceea ce știau din Scripturile Vechiului Testament. Practic aici avem de-a face cu două categorii de lucrători. Sunt oameni care îi învață pe alții, semănătorii. Care
așa, să decriptăm acești termeni, da. Pentru că sunt ascultători și telespectatori care încă n-au deschis Scriptura și da. Nu cunosc termenii și aceștia.
Practic, ei deschid mintea oamenilor spre Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt oameni care seceră, adică oameni care vin în ultima etapă a procesului convertirii acestor oameni și cumva definitivează acest proces. Și clar că mulți care, de exemplu, aduc oameni la Hristos, se bucură de finalul unui proces mai îndelungat. Clar că atunci când vorbim de convertirea unui om, nu are loc instant. Îl putem aminti și pe Ioan Botezătorul, deși el nu a fost printre samariteni, dar multă vreme a predicat, cât ceva timp, și evident că mulți oameni au auzit ce spune Ioan, nu doar iudei, ci și samariteni care mai veneau în zona iudei unde predica Ioan. Și clar că această predicare a lui Ioan a avut efect de-a lungul timpului, pentru că este puțin verosimil ca doar din cauza, datorită femeii samaritene, să vină la Hristos. Nu, ci mai degrabă a fost un factor în plus care a contribuit la edificarea lor spirituală și teologică.
Ei oricum erau niște așteptători.
Bineînțeles, chiar dacă nu aveau o teologie foarte clar în anumite aspecte, dar erau niște așteptători ai lui Mesia.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Ne pare rău, ascultătorul nostru n-a avut răbdare, vă așteptăm până la sfârșitul emisiunii, mai este ceva timp. Iată ce scrie un ascultător, este o scrisoare puțin mai veche. Am înțeles că unui om botezat îi se iartă toate păcatele făcute până la momentul botezului. Când iese din bazinul de botez, se spune despre el că este un om nou. Dacă eu am făcut o faptă urâtă în trecut, dar l-am primit pe Domnul Iisus și m-am botezat, pot să spun că n-am făcut fapta aceea fără să fiu acuzat că spun minciuni?
Eu cred că este bine să abordăm această problemă din două perspective. Vorbim pe de o parte de realitatea faptică, istorică, ce s-a întâmplat, și pe de altă parte vorbim de realitatea juridică. Adică, atunci când Dumnezeu ne iartă, prin credința în Iisus Hristos, El ne consideră ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Însă acest lucru nu înseamnă că trecutul nostru este șters la nivelul realității faptice. S-a întâmplat acest lucru. Nu, deci nu cred că putem spune n-am greșit niciodată. Nu. Ci mai degrabă împăcarea cu Dumnezeu e atât de profundă încât orice vină ne este ștearsă. Dar aceste lucruri rămân în istorie. Asta e situația, nu putem să trecem peste ele. Nu înseamnă că Dumnezeu ne pune iarăși în cârcă trecutul nostru, atât ce ne-am cerut iertare. Nu asta. Dar nu putem nega că n-au existat anumite lucruri. Nu. Deci sunt două planuri. Realitatea istorică, faptică, și cea juridică prin care suntem împăcați cu Dumnezeu.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți și bine ați venit.
Aș vrea să pun o întrebare, fratele pastor, dacă se poate. Dacă noi adventiștii, ne bolnăvim de depresie și ne tratăm cu medicamentele clasice, comitem păcat?
Asta e tot?
Da.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sigur, și adventiștii se pot îmbolnăvi de depresie. Trăim în aceeași lume ca toată lumea.
Da.
Problema e cum să se trateze.
Da, cred că este un subiect foarte complex și e o bună înțelegere acestui fenomen, trebuie să ne ofere și răspunsuri potrivite. Cred că este bine să nu creăm un conflict între ideea de credință și actul medical, că vorbim de intervenția directă a unui medic sau vorbim de medicație. Când vorbim de depresie, este o boală foarte complexă, adică pornim de la manifestări foarte, foarte vagi, foarte ușoare ale depresiei, până la manifestări patologice foarte grave, care necesită medicație. Eu sunt de acord că, în anumite aspecte, depresia poate fi un rezultat al unei lipse de credință în Dumnezeu. Dar sunt și cazuri când depresia este poate o moștenire genetică, adică ești pur și simplu așa, ești genetic, din nefericire, sau s-a întâmplat ceva în viață, un eveniment tragic. Sunt de acord că anumite niveluri ale unei depresii ușoare se pot trata pentru o încredere în Dumnezeu, prin relația bună cu familia, cu prietenii, să fii înconjurat și poți trece cu brio, sau este temporar acest e un episod temporar. Dar sunt și cazuri când nu poți să treci peste depresie fără medicație. Nu este un păcat, bineînțeles. Când un medic, un specialist ne spune că avem nevoie de medicamente, și trebuie să gândim depresia ca orice altă boală. Așa cum un bolnav de inimă ia medicamente pentru că nu poate merge mai departe, nu poate trăi, și nu e un păcat să iei, sau un diabetic, insulinodependent, face insulină pentru că nu poate merge mai departe, va muri. La fel și un depresiv patologic care are nevoie de medicație, trebuie să ia medicament și nu este niciun păcat acest lucru.
Pentru că dacă nu face lucrul ăsta, lucrurile se agravează.
Dumnezeu i-a inspirat pe acești medici sau, eu știu, cei care au inventat aceste medicamente pentru a ne ajuta. Gândiți-vă, dacă n-ar fi fost aceste medicamente, ar fi fost mult mai puțin oameni pe pământ în viața astăzi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă domnule Marius, cu stimă domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Și salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
În Apocalips citim că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Întrebarea, una din ele care s-a născut în mintea mea pe chestia asta, a fost că cei oamenii care cunosc poruncile lui Dumnezeu, dar nu le păzesc pe toate, și mai calcă una, mai calcă alta, vorbesc din punct de vedere doctrinal și al învățăturii, că așa în viața de zi cu zi le călcăm noi cam toată lumea așa. Dar din punct de vedere doctrinal, dacă le calcă, acești oameni mai pot fi numiți creștini? Sau, mă rog, ca să spunem așa, îi mai putem numi creștini? Mulțumesc frumos!
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Din nefericire, sunt mulți, foarte mulți creștini care nu știu exact care sunt poruncile lui Dumnezeu. Da. Întrebarea vi se adresează, poftiți, domnule pastor.
Este o întrebare foarte grea, pentru că atunci când vorbim de raportarea unui anumit individ creștin la cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, cred că în mare parte nu sunt discuții atât de mult cât cu privire la sabat, că nimeni nu contestă porunca să nu ucizi sau să nu furi. Mă rog, așa ei sunt interpretări și, mă rog, răsmăcere. Cred că, în ultima instanță, doar Dumnezeu poate ști dacă o persoană știe cu adevărat și înțelege profund poruncile și nu vrea să le respecte ca un act de sfidare, sau nu înțelege, are o înțelegere limitată despre porunci și consideră că anumite porunci nu mai sunt valabile. Însă este și o situație destul de riscantă pentru o persoană care ajunge la cunoștința poruncilor, nu găsește în Sfânta Scriptură niciun indiciu că ele nu ar mai fi valabile pentru noi astăzi, dar alege să nu le respecte pentru că, eu știu, contextul, conjunctura socială, religioasă, îl face să fie mai comod și să nu-și strice anumite relații, atunci e o problemă și nu se știe cum va aborda Dumnezeu această problemă. Adică atunci când Duhul Sfânt îți spune că e o problemă acolo și totuși nu accept să asculte Duhul Sfânt care vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci e o problemă. Dar, repet, în ultima instanță Dumnezeu va aborda. E clar că în momente de situație istorică foarte clară, când omul e nevoit să aleagă de o parte sau de alta, atunci nu știu dacă un om mai poate fi numit creștin sau urmaș al lui Hristos, de vreme ce refuză cu bună știință să asculte de niște porunci pe care însuși Iisus le-a rostit și în Vechiul Testament și în Noul Testament.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am și o întrebare.
Vă rog.
Scrie în Apocalipsa de iazul de foc. Mă interesează și vreau să știu dacă e tot una cu iadul. Asta mă interesează. Și mai am o sugestie care vă rog să vă spărați pe mine, să fiți puțin mai punctuali cu începerea emisiunii. Atâta vă doresc. O zi bună!
Vă mulțumesc! Toată lumea se îmbolnăvește câte puțin, se mai îmbolnăvește și tehnica și uneori sunt probleme tehnice. Vezi, nu se întâmplă în fiecare zi, se întâmplă uneori. Ne cerem scuze că a început emisiunea un pic mai târziu. A fost o mică problemă tehnică. Iazul de foc e tot una cu iadul, domnule pastor?
Tot una, pentru că aici, în cartea Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, ni se spune: și moartea și locuința morților au fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Așa spune aici, este cuvântul Hades în limba greacă. De acolo vine în limba română cuvântul iad. Deci, practic, cunoscutul iad, care pentru mulți înseamnă un loc unde oamenii sunt veșnic chinuiți, aici Scriptura spune că iadul de foc este moartea a doua. Nu este un iad și un alt iad de foc. Nu, e același loc, aceeași stare în care se vor găsi temporar cei care vor fi pierduți. Și e interesant că până și...
Temporar și definitiv.
Da, da. Temporar, adică mă gândesc temporar că nu vor trăi veșnic în iad,
da,
ci vor muri. Vor muri definitiv. Da? Este același cuvânt. Deci, practic, acest verset ne ajută să înțelegem că iadul nu este o stare veșnică în care ne vom găsi sau se vor găsi cei nemântuiți, chinuiți veșnic. Nu, iadul este un moment când Dumnezeu alege să distrugă absolut totul ce a stat de partea răului, și inclusiv consecințele răului, cum ar fi moartea, care este o consecință a păcatului, va fi distrus. Adică moartea nu va mai fi. De aceea, în următorul capitol, ni se spune că moartea nu va mai fi în 21. Este urmarea logică a faptului că iadul, cel de foc, a fost... Focul este un agent purificator.
Inclusiv întregul pământ va trece prin mediul această antropic, purificare.
Mediul antropic va fi purificat. Focul este imaginea purificării. Nu spun că nu va fi un foc real, un foc real de la Dumnezeu, dar este și un sens de purificare. Că Dumnezeu putea să aleagă orice altă metodă de distrugere, să moară instant. Dar ideea focului este ideea de purificare, de curățare a răului. În acest context este același cuvânt. Iadul și iadul de foc e aceeași realitate.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Slava Domnului și harul să fie cu noi toți.
Amin.
Mă auziți?
Vă auzim.
Așa, să ne ferească de capcanele celui rău. Am observat, din păcate, că unii oameni minimalizează pericolul acesta. Mai credincioși sau mai puțin credincioși. Întrebarea mea este următoarea. Deci, în ultimii ani m-am apropiat foarte tare de Scripturi și mă rog foarte mult. Acum am o dilemă. Deci, unii oameni din lumea aceasta neoprotestantă mi-au spus că este neapărat necesar să mă botez matur. Pe de o parte, eu cred că au dreptate. Pe de altă parte, alte persoane mi-au spus că nu este neapărat necesar să mă rebotez. Mai e o chestiune, deci există un verset în Biblie de care eu unul m-am lovit ca de un zid. Spune la un moment dat apostolul Pavel, nu știu exact să vă citez numărul versetului, dar ideea am reținut-o. Cei care au gustat pe Domnul și au văzut binefacerile sale și vor păcătui iar, pentru aceștia nu mai există iertare, întrucât îl răstignesc pe Hristos loruși.
Evrei 6.
E vorba de evrei, da.
Așa. Mie mi-este teamă de lucrul acesta, pentru că omul, cum să vă spun, uneori este puțin forțat să păcătuiască. De exemplu, eu recunosc sabatul, deși nu sunt adventist, dar știu că e adevărat și în măsura în care pot îl respect. Încerc să nu fac niciun lucru în ziua aceea. Și, în general, poruncile, deci mă lupt din răzputeri și mă rog la Dumnezeu să mă ajute să le respect. Am reușit pe perioade mai scurte să mă las și de fumat, că eu sunt și fumător și mă rog la Domnul să pună o silă în inimă ca să renunț și la obiceiul ăsta, care știu că nu este pe placul celui prea înalt, fumatul. Așa. Acum, ce vreau eu să vă întreb la modul exact? Chiar este adevărată povestea aceasta că nu există iertare pentru cel care a păcătuit. De exemplu, te angajezi într-o firmă și trebuie neapărat să muncești sâmbătă, că te cheamă patronul. Ce, bă, dacă nu vrei, te dăm afară. Deja, dacă fac chestia asta și am făcut legământ cu Dumnezeu, se cheamă că am călcat porunca și, practic, l-am răstignit pe Hristos pentru mine însumi și nu mai am parte de iertare.
Și înțeleg că asta este cauza pentru care dumneavoastră, deși ați înțeles tot ce spune Scriptura și care sunt cerințele lui Dumnezeu, amânați botezul sau pur și simplu s-ar putea să-l și respingeți.
Mi-e teamă de acel verset al lui Pavel. Da. Deci să zicem, v-am spus, eu momentan nu sunt angajat, dar să zicem că o să fiu angajat. Și la un moment dat sunt obligat să lucrez sâmbătă, pentru că sunt procesele de producție care nu pot fi întrerupte. Înțelegeți, asta. De pildă, sunt pe șantier și trebuie să terminăm o lucrare și ca să o terminăm trebuie să venim cu toții sâmbătă. Ăilalți nu protestează că ei nu interesează. Ce mi-a aia, că mi-au liber duminica sau luni, spre exemplu. Dar eu dacă mă ridic împotriva acestei chestii, spun, domnule, eu nu pot să lucrez sâmbătă, că e păcat. Ce bine, atunci te dăm afară sau ceva de genul. Înțelegeți?
Da.
Evident,
ziua de azi, concurența e foarte dură, deci oamenii nu te iartă pe principiul religios, șeful, patronul, inginerul, îi spui, domne, nu poți să lucrezi, ce nu poți afară, gata.
Bine, am înțeles care este problema.
Deci vă rog din suflet să mă lămuriți. Da. În altă ordine de idei vreau să spun că apreciez în mod deosebit emisiunile noastre. Și vă ascult cu atenție atât pe dumneavoastră cât și pe cei de la RVE, pentru că consider că este o mângâiere pentru sufletul meu și pentru sufletele tuturora.
Vă mulțumim, vă mulțumim pentru apreciere și mă special pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o, pentru că este o întrebare importantă. Domnule pastor, vă rog.
Da, sunt două aspecte pe care vreau să le amintesc foarte scurt pentru a nu lua mult timp. În primul rând, problemele pe care un creștin le poate întâmpina în societate sunt reale și trebuie să ne asumăm la un moment dat. Apostolul Pavel ne spune că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi persecutat. Că vorbim de o persecuție fizică, că vorbim de probleme la locul de muncă, la școală sau, mă rog, în altă parte, trebuie să acceptăm această realitate că cine trăiește după principiile Împărăției lui Dumnezeu se confruntă cu această lume într-un mod nu foarte plăcut de cele mai multe ori și ne asumăm aceste lucruri, nu avem încotro. Pe de altă parte, când vorbim de dilema interlocutorului, în Evrei 6, problema este diferită de ceea ce spune dânsul. Aici, în Evrei 6 nu se vorbește de un păcat ocazional, o neputință a noastră pe care o avem în viața morală, deși trebuie să le birim cu Dumnezeu. Aici Pavel vorbește de cei care au cunoscut, l-au cunoscut pe Hristos și au căzut iarăși în sensul că acolo este chiar parapiptul în limba greacă, tradus cu au apostaziat, au căzut de la, au plecat de bunăvoie. Ce înseamnă acest lucru? Au devenit iarăși legaliști. Înseamnă să-L respingi pe Hristos ca unic mijloc de mântuire, de salvare. Și avem în Evrei 10 pasajul, un pasaj corespondent unde spune Apostolul Pavel așa: cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Adică aici avem de-a face cu niște persoane care s-au întors de la credința creștină la credința iudaică, pentru că vorbim de o epistolă către evrei. Și au acceptat iarăși legalismul ca fiind singura sursă sau singurul mijloc de a fi salvați, prin legea chiar morală, ca mântuitor. Iar expresia ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu înseamnă și îl dau să fie batjocorit, înseamnă că ei sunt de acord cu cei care l-au răstignit pe Hristos și pentru ei jertfa lui Hristos nu are nicio valoare. Aceștia sunt cei care au cunoscut toată și au gustat, dar au căzut.
Bun, aceasta este explicația, domnule pastor, dar ascultătorul nostru ne-a dat un telefon care este în realitate un strigă de ajutor și are nevoie de un sfat al unui păstor. Care este sfatul pe care îl dați?
Sfatul meu este să, repet, să nu-și facă cumva, să nu creadă că un păcat personal se încadrează în această categorie, pe de-o parte, să nu se descurajeze, pentru că Apostolul Ioan spune că chiar dacă unul păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci avem prin Hristos mijlocire și iertare înaintea Tatălui. Pe de altă parte, este bine să se gândească foarte, foarte profund ce vrea să facă cu viața dânsului. Adică, totdeauna vor fi probleme. Dacă a cunoscut cumva adevărul lui Dumnezeu prin Scriptură, eu zic să trăiască în conformitate cu cunoștința pe care o are. Pentru că dacă nu va trăi în conformitate cu această cunoștință, conștiința dânsului se va obișnui cu acest compromis și la un dat se va obișnui cu ideea unui creștinism de acesta, așa, de un sincretism moral. Și așa se merge. Nu circumstanțele trebuie să conducă viața. Asta e mare, știu că e greu ce spun, dar
să îndrăznească, să meargă asume, până la capăt, până la urmă.
Exact, să-și asume orice risc și eu am convingerea că chiar dacă va fi privat de anumite lucruri, Dumnezeu îl va binecuvânta mult mai mult, cel puțin din punct de vedere spiritual. Pentru că dacă acum, la o încercare mică, noi facem compromisul cu poruncile lui Dumnezeu, când va fi o încercare mult mai mare, vom reuși să trecem cu bine? Peste acea încercare, eu zic că nu. De aceea să meargă în pas cu cunoștința pe care o are de Sfânta Scriptură.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Să trăiți veșnic, domnul Paicu.
Mulțumesc și dumneavoastră la fel.
Auziți, am o întrebare care doresc un răspuns la mai multe întrebări, dar vă citesc din epistola către Corinteni a lui Pavel. Spune așa: că toate epistolele lui Pavel începe cam așa: har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Dumnezeu Iisus. Lipsește Dumnezeu Duhul Sfânt. Întrebarea: intenționat Pavel nu aplică și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, sau este sau nu este Dumnezeu Duhul Sfânt? Asta e întrebarea mea.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul imediat după o scurtă pauză muzicală. Ascultăm un cântec, ne mai adunăm gândurile în timpul acesta, mai renunțăm la cele rele, și pentru că și o cântare religioasă este până la urmă o rugăciune și un mijloc de meditație, și revenim în 3 minute pentru cea de a doua parte a emisiunii. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și începem această a doua parte cu un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat de a pune o întrebare. Am o nelămurire din gândirea lui Pavel, pe care o descoper în cel puțin trei epistole sau chiar patru. De exemplu, în epistola către Coloseni, el începe la capitolul 1 cu versetul 2, afirmând că scrie această epistole către sfinții și frații credincioși în Hristos. Deci s-ar părea că sunt două categorii de oameni în biserica din Colose. În Efeseni, de asemenea, la început afirmă că el scrie către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. De asemenea, par două categorii. Iar în epistola către Filipeni, Pavel afirmă că o scrie celor din Filipi împreună, către sfinții în Hristos care sunt în Filipi împreună cu episcopii și diaconii. Aici se pare că episcopii și diaconii nu fac parte din categoria sfinților, de vreme ce sunt pomeniți separat. Întrebarea mea ar fi, există în biserica primară, existau două categorii de credincioși, frați sau credincioși obișnuiți și sfinții, care erau probabil o elită duhovnicească, din care nici măcar episcopii și diaconii nu puteau să facă parte? Mulțumesc mult!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În majoritatea epistolelor, așa cum e în epistolele către Corinteni, Pavel își începe scrierea cu formularea har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, dar observă ascultătorul care ne-a sunat înaintea pauzei muzicale că Pavel nu vorbește și despre Duhul Sfânt. Cum explicați lucrul acesta, domnule pastor?
E adevărat că în acel verset și versetea asemănătoare cu acela, Pavel nu vorbește de Duhul Sfânt, dar nici nu-l respinge sau nu-l neagă. Avem, de exemplu, dacă ne uităm în mai multe cuvântări ale Apostolului Pavel, în Faptele Apostolilor, ultimul capitol 28 cu versetul 25, a fost o înțelegere între iudeii din Roma și spune la un moment dat, fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții noștri când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri și nu veți privi și nu veți vedea. Și un citat din Isaia 6, acolo unde avem cuvântul Elohim și Yahweh, care rostea aceste cuvinte. Și este foarte interesant că Ioan spune că era Domnul Hristos acolo, a avut slava lui, Pavel spune că Duhul Sfânt a vorbit. Deci clar că Isaia avea de-a face cu Trinitatea acolo. Deci Pavel vorbește de Duhul Sfânt care a zis aceste cuvinte. Mai avem în 1 Corinteni 12, vorbind de epistola, aceeași epistolă pe care interlocutorul a invocat-o, în capitolul 12, când vorbește de darurile duhovnicești, Pavel spune la un moment dat, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Felurite slujbe, dar este același Domn, felurite lucrări, dar același Dumnezeu. Și el termină aceste liste cu versetul 11, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care îi dă fiecare după cum voiește. Deci aici avem de-a face cu un Duh care vorbește, un Duh care are voință proprie. Mai avem în 2 Corinteni, doar două versete și termin acest lucru, în 2 Corinteni avem foarte interesant, cum spune Pavel, despre Duhul Sfânt. La un moment dat, la sfârșitul epistolei, spune așa, Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Aici avem de face cu trei persoane, vorbim de har din partea Domnului, dragostea din partea Tatălui și împărtășirea din partea Duhului Sfânt. Cred că avem totuși și versete în epistola lui Pavel care ne arată că el credea în existența unei persoane divine numită Duhul Sfânt.
Și mai avem și Faptele Apostolilor, când îi întâlnește pe cei care fuseseră botezați cu botezul lui Ioan, dar care nu fuseseră botezați cu Duhul Sfânt.
Da. Și nu cred că ar fi indicat să luăm doar un verset unde nu este amintit Duhul Sfânt și să luăm ca fiind o negare a Duhului Sfânt. Nu, el nu-l amintește acolo, pentru că a avut altceva în minte când a scris acel verset. Dar sunt părți unde îl amintește de Duhul Sfânt foarte clar.
Primim încă un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Am o întrebare. Într-una din Evanghelii e prezentat un fapt. Iisus caută smochine într-un smochin și nu găsește, îl bleastă și smochinul se usucă. Dar pe mine mă interesează faptul. Spune clar, nu era vremea smochinelor. Iisus știa că acolo nu o să găsească, pentru că nu era vremea smochinelor și totuși îl găseamă și pomul să usucă. Asta mă interesează. Dacă nu era vremea lor, cum de Iisus caută?
Da.
Și vă mulțumesc.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem o întrebare anterioară. Un ascultător ne trimite la vreo trei epistole, Coloseni, Efeseni și Filipeni, unde Pavel scrie către sfinții și frații credincioși în Hristos sau către efeseni. Aceeași situație găsim de fiecare dată, ba la un moment dat îi se pare ascultătorului că face o diferență și între episcopi și diaconi pe de-o parte și sfinți pe de cealaltă parte, că îi se pare dumnealui că nici episcopii și diaconii n-ar face parte din sfinți. Să înțelegem ce zice Pavel când folosește termenul sfinți, domnule Baștar?
Aici am în Coloseni deschisă Scriptura, spune celor din Coloseni, sfinți și credincioși, frații în Hristos, gramatical vorbind, avem de face cu un adjectiv, să spunem, multiplu, adică cuvântul, adjectivul sfânt și, cel, și credincios, sau sfinți și credincioși, se referă la același substantiv, la frații. Deci când vorbește Pavel aici, nu vorbește de două categorii. Vorbește de frații care sunt și sfinți și credincioși în Hristos. Pentru că și apoi același lucru este valabil și în legătură cu versetul unde care aparent îi pune separat pe episcop, care de fapt erau prezbiteri. Episcopul să înseamnă supraveghetor și diaconi. Acum gândiți-vă dacă Pavel spune chiar el în 1 Timotei cum trebuie să fie un prezbiter și cum trebuie să fie un diacon sau oricum tot episcopul este folosit. Vă dați seama că trebuie să fie, din punct de vedere spiritual, morală, să fie chiar mai bun decât ceilalți, pentru că nu puteau fi lideri în biserică dacă nu erau mai sfinți decât alții. Și ar fi chiar nepotrivit să credem că restul bisericii este numită sfântă sau sunt sfinți cei din biserică, dar ei nu, sunt separați, nici pe departe. Ci, mai degrabă este un tot unitar și îi numește separat și acolo trebuie să mă uit, acolo e, mi se pare cuvântul împreună, este foarte posibil ca epistola să fie și din partea lor. Nu și din partea lor. Dar nu cred că e o separare. Nu sunt două categorii. Păi, vă dați seama că criteriile lui Dumnezeu de, sau norma de a fi într-o relație bună cu El și norma pentru o relație mântuitoare nu înseamnă că unii pot fi sfinți și alții pot să nu fie. Ca să nu mai spun că aici cuvântul sfânt, hagios, nu înseamnă doar sfânt moral, înseamnă și pus deoparte. Adică, până la urmă, gândiți-vă că în Corint, dacă ne uităm în Corint, și ei sunt numiți sfinți. Nu cred că cineva își închipuie că la nivel moral erau toți sfinți. Că vedem că erau foarte multe probleme, frecvente și cu mulți oameni implicați în aceste probleme, dar Pavel îi numește sfinți, adică sunt puși deoparte pentru un scop anume. Că vorbind de o sfințenie morală odată cu trecerea anilor și consolidarea unei relații cu Hristos, asta e altă problemă. Dar, repet, aici cuvintele sfinți și credincioși sunt două adjective care se referă la același substantiv, la frați. Deci vorbim de aceeași grupare, biserică de frați, care sunt și sfinți și credincioși.
Și eu cred că în același timp trebuie să ne gândim și la faptul că Pavel era un iudeu și era în mentalitatea iudeului exprimarea aceasta redundantă, așa cum găsim în general în literatura ebraică, în momentul în care există o repetiție. Repetiția explică ceea ce a zis prima dată. Sfinți, da, adică credincioși în Hristos înseamnă.
Putem numi și un, ar fi un paralelism sinonimic iudaic. Da. Frecvent se folosesc aici. E rolul epexegetic aici. Mă rog, explică ce ați spus. Și cuvântul cai poate fi și adică. Să explice.
Acesta a fost ultimul telefon în direct. Cel care... pentru care veți răspunde acum, domnule pastor. Într-una dintre zile, era săptămâna patimilor, Iisus caută smochin într-un smochin și nu găsește și blestemă smochinul și smochinul se usucă. Ascultătoarea noastră observă că evanghelistul face precizarea că nu era vremea smochinelor. Și atunci de ce este așa de exigent Domnul Iisus cu smochinul și îl blestemă, dacă nu era vremea lui?
Da, la prima vedere, Iisus ar părea nedrept aici. Dacă nu era vremea smochinelor, de ce să cauți ceva în ceva, într-un plumb, când știi că nu era oricum vremea și blestemi? Dar Scriptura ne spune totuși că era plin de frunze. Era înfrunzit. Oricine știe că un smochin, întâi dau roadele, smochina, întâi ea apare și apoi crește frunzele care cresc foarte repede, adevărat. Și orice smochin care are frunze se presupune că deja are și smochine.
Mai ales că rodește de 3 ori pe an smochinul.
Da. Deci smochine sunt aproape permanent, da, într-un smochin, dar, repet, apare întâi fructul care, e adevărat, se dezvoltă greu, dar frunzele imediat apar după fruct, apar și apoi se măresc. De aceea când vezi un smochin plin cu frunze, trebuie să te gândești logic, ăsta trebuie să aibă smochine. Dacă au apărut frunzele, înseamnă că și smochine sunt. Și se pare că acest smochin inducea în eroare, între ghilimele, că era un pom, vă dați seama. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, acest smochin era un simbol, un tip al poporului Israel, care avea doar frunze, avea fastul religios și arăta că exista o viață religioasă, spirituală, dar de fapt n-avea rod. Și blestemarea lui nu a fost decât ilustrarea faptului că și poporul, dacă nu se va pocăi, va ajunge uscat, așa cum a ajuns mochinul. Din nefericire, istoria ne arată ce s-a întâmplat cu poporul Israel ca popor ales al lui Dumnezeu și observăm ce s-a întâmplat în istorie.
Și în mai multe situații, Domnul Iisus spune că un pom care nu este neroditor este un pom care trebuie eliminat.
Da, avem și o parabolă cu pomul care mai lasă și anul acesta. Mai lasă-l de 3 ani, vin și nu găsesc rod în el. Tot așa e un simbol.
Că nu mai bine se împliniseră 3 ani de când lucra Domnul Iisus, exact. Și poporul nu mișca de niciun fel.
Exact, exact.
Să-l recunoască drept, da, Mesia. Și o întrebare dintr-un e-mail pe care l-am primit astăzi în emisiune. Bună ziua, mă numesc Mihai, sunt din Bacău. Urmăresc cu mult interes emisiunile pe care le găsesc foarte instructive, fac pentru care vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. S-a spus de multe ori că oamenii, inclusiv copiii nevinovați, mor din cauza păcatului strămoșesc comis de Eva și apoi de Adam. Dar în Deuteronom 24:16, Dumnezeu spune că fiecare om moare pentru păcatul său. Vă rog să comentați, vă mulțumesc. E cum e cu păcatul strămoșesc, da, domnule pastor?
Noi moștenim păcatul strămoșesc doar în privința stării de păcat. Adică, Adam cu Eva au păcătuit și asta e natura păcatului. Toți urmașii acestor două persoane, Adam și Eva, printre care și noi, moștenim starea de păcat. Așa cum sunt doi oameni care au o boală care se transmite genetic, din nefericire. Dar e o diferență între starea de păcat și vina păcatului. Când vorbim de vina păcatului lui Adam și al Evei, noi nu moștenim vina. Noi nu suntem vinovați pentru păcatul lor. Asta nu înseamnă că dacă nu suntem vinovați, nu avem nevoie de Mântuitor, pentru că suntem în starea de păcat. Chiar dacă nu suntem vinovați moral, noi avem starea de păcat.
Natura s-a modificat odată, exact, cu intrarea păcatului, exact, în lume.
Iar moartea de acum, de care murim toți, este o consecință a stării de păcat. Asta e situația, suntem muritori. Plata păcatului este moartea a doua. Apostolul Pavel vorbește în Roman 6:23 că și plata păcatului este moartea, și nu se vede la moartea asta fizică acum, care e doar o consecință. Plata păcatului este moartea a doua, scrisă în cartea Apocalipsa, moartea finală. Dar aș vrea și insist să se facă distinție între starea de păcat și vina păcatului. Noi moștenim starea de păcat, dar nu vina lui Adam. De aceea, dacă sunt lucruri distincte și nu moștenim vina, înseamnă că botezul pruncilor este irelevant din punct de vedere teologic, biblic. Pentru că botezul pruncilor are tocmai ca premisă această vină a lui Adam pe care trebuie să o îndepărteze de la prunci. Botezul scripturistic, dacă ne uităm în Noul Testament, este un botez al credinței. Noi credem în Hristos ca Mântuitor personal și ne botezăm atunci când alegem conștienți ce înseamnă acest lucru și este un legământ între noi și Dumnezeu. Dar acest botez nou testamental nu este un botez de îndepărtare a vinei lui Adam, care e asupra noastră, nu, ci un botez de a intra în legământ și a primi iertarea pentru păcatul nostru. Starea de păcat rămâne, iar rămâne până la a doua venire. Dar prin relație cu Hristos, noi putem să nu mai comitem păcat. Dar natura noastră e așa, asta este.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiunile noastre pe tot parcursul anului. Vă mulțumesc pentru și vă mulțumesc și în numele ascultătorilor și telespectatorilor noștri pentru că ați avut amabilitatea să răspundeți la invitația noastră.
Am fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarele 2 săptămâni emisiunea Vremea Întrebărilor va fi înregistrată și nu va fi emisiune în direct. În sensul că pe parcursul întregului an s-au adunat o serie de întrebări pe o anumită temă care se referă la această perioadă a anului. Și atunci l-am invitat pe domnul pastor Marius Mitrache să vă răspundă la întrebările pe care dumneavoastră ni le-ați adresat pe parcursul anului și pe care eu le-am adunat într-un tot armonios ca să creeze două emisiuni de răspunsuri care în niciun caz nu vor fi exhaustive. Probabil că și anul viitor ne vom întâlni cu întrebările acestea, dar măcar să avem un punct de plecare și o bună parte dintre întrebări să își fi găsit răspunsul. Ne despărțim aici pentru astăzi și până la o nouă emisiune în direct, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!